Тоғызыншы басы. Юдлардың еңуі. Он екінші айдың, Адар айының, он үшінші күнінде патшадың бұйрығын, ем білдіруін толтыру уақыт юдлағанда, юд душпанлары оларға иелік сүрмеге үміт етіп тұрғанда, бар зат терісінен шықты.
Юдлар яуларын үзлеріне албайсындырып, үйлікті өз қолларына алдылар.
Олар өзлеріне қиянатлық етпеге сүйгенлерге ябысаяқ болып, Ахашверош патшадың бар ерлерінде шахарларда йылдылар. Юдларға еш біреуде қарсы шыға алмады. Неге десе, бары халқылар олардан қорқатан еділер. Сол ерлердегі бары мырзалар, ем әкімлер, ел басшылары, ем патша ісілерін жүргізтушілер оларға ярдам еттілер. Неге десе, Мардоқайдан қорқа еділер. Мардоқайдың сарайда сыйы үйкон. Даңқы бүтін ерлерге таралды. Неге десе, Мардоқайдың абырайы йоғардан йоғарға өсті. Юдлар бары дұшпанларын қылышпан қырдылар, өлтүрділер, алек еттілер. Яуларыман не сүйселер соны еттілер. Бас қала Сузада 500 кісімен бірге юд дұшпаны Хамедата ұлы Хаманның Паршандата, Далпон, Аспата, Пората, Адалия, Аридата, Пармашта, Арисай, Аридай, Имвайзата атлы 10 ұлын өлтірділер. Тек мүлк таламаға қол созбадылар. Сол оқ күн бас қала Сузада өлтірілгенлердің санын патшаға еткерділер. Патша Эстер хан бикеге: «Юдлар бас қала Сузада 500 кісіді, Эмхаманның 10 ұлын өлтіріп, алек еткенер. Патшалықтың басқа ерлерінде не затлар ісілеген екенер? Тілегін қайдай? Ол берлейік. Мұрадың да қайдай? Патшалығымның яртысын тілесеңде толтырылмаға болаяқ», деді. Эстер айтты: «Егер патша мақыл көрсе, Сузадағы юдларға бүгін бұйрық берілгенде, ертенде солай етілсін. Хаманның 10 ұлын дарағашқа ассынар». Патша сол ісілерге разылық берді. Бұ бұйрық Сузада яйылды. Хаманның 10 ұлын астылар. Сузада болған юдлар Адар айының 14-ші күнінде де бірге йылдылар. 300 кісіді өлтірділер. Тек мүлк таламаға қол созбадылар. Патшалықтың ерлерінде басқалар да яшауларын қоршалап, дұшпанларынан тыншаю мұратпан йылдылар. Яуларынан 75 мың кісіді өлтірділер. Тек мүлк таламаға қол созбадылар. Бұ әлер Адар айының 13-ші күнінде болды. Сол айдың 14-ші күнінде олар тыншландылар. Бұ күнді зияпет, емқуаныш күні етіп белгіледілер. Пурим байрамы. Сузада болған юдлар сол айдың 13-ші, 14-ші күнлерінде йылдылар. 15-ші күнінде тыншландылар. Сол күнді байрам күні етіп белгіледілер. Соны үшін ауылларда, кішке шаһарларда яшаушы юдлар Адар айының 14-ші күнін қуаныш, ем зияпет күні, байрам күні деп белгілейділер. Сол күн бір-бірлеріне сауғалар ебереділер. Мардоқай бұ әлерді яздырып, Ахашверош патшадың бүтін бөліклеріндегі, юықтағы ем еректегі юытлардың барысыне, ар елдің Адар айының 14-ші ем 15-ші күнлерін есінде тұтсынар, ем сол күннерді юытлардың дұшпанларынан тыншайған күннері, қайғы шатлыққа, йылану байрамға айланған күн болып, бір-бірлеріне сауғалар еберіп, ярлыларға садақа беріп, зияпет ем қуаныш күннері етіп белгілесіннер деп хатлар еберді. Юдлар Мардоқайдың насихатын қабыл етіп, ар елдің сол күннерінде байрам болаяғын белгіледілер. Бүтін юдлардың дұшпаны болған Хамедата ұлы Хаман юдларды йоқ ету үшін ниет қылып, оларды қырып алек ету үшін пур сыбаға таслаған еді. Ама сол хабар патшаға еткенде, ол Хаманның етейек болған қара ойлары өз басына түссін деп, оны эмұлларын дарағашқа аспаға хат язып бұйрық берді. Соның үшін бұ күннерге пур деген сөзден пурим күннері деп атадылар. Мардоқайдың хатында язылған бары сөздерін өзлері көрген, басларына келген затларды еслерінде сақлар үшін гютлар хатта язылғанша белгілеген заманда бұ екі күнді ар ел сайын байрам етпеге тоқтастылар. Бұ әдетті өзлері, тудықлары, емуларға қосылғанлар таймастан толтырмаға тиісілі. Ар несілде, ар тұқымда, ар ерде, ем ар шахарда бұ күннер еске алынып, байрам етілмеге юутлар арасында бұ пурим күннері еш мұтылмасқа, келеек несілдердің есінен кетпеске керек деген ойға келділер. Авихаил қызы Эстер, ханбекке Мардоқаймен бірге пурим ақында бұ екінші хатты беркіту үшін бүтін билік күшімен язды. Мардоқай ем Эстер ханбекке бұйрық еткендей, солай оқ, ораза тұтқан ем бозлау күнлерінде өзлері, ем өзлерінің келеек несілері үшін белгіленгендей, бұ пурим күнлерін өз уақытында таймастан өткеру ақында Мардоқай аманшылық, ем қорқусызлық сөздерімен язды. Хатларды Ахашверош патшалығының 127 бөлік ерінде яшаған бар иудларға еберді. Эстердің бұйрығы пурим ақындағы бұ сөздерді беркітіп, кітапқа язылды.